missioni kandja.
Eetris missioonikandja. Oleme rääkimas evangeelse läntsi missioni ja evangelisatsiooni tegevusest. Ja täna on mul hea meel stuudios tervitada.
Heigo Ritsbeck, mina olen siis Eesti evangeelse läntsi peasekretär ja samuti ka Eesti karismaatilise episkopaalkiriku peavikaar ja Harkvere kiriku preester.
Tere ka minu poolt, minu nimi on Janek Pallase ja mina olen siis Alliansi eesseisuses ja Valgustee vabakogudusest.
Nii et kolmekesi oleme siis, mina siis Indrek Luida olen siin toimetajana ja ma usun, et see saab huvitav saade olema, sest me räägime kogu maa võitmisest Kristusel ühe poolt, see ei tähenda Eesti maad ainult, vaid ka kogu maakera, sest ma tean, et Janek Pallasel on väga laia ulatusliku plaane Eesti võitmisest Kristusele ja meie siis tegelikult nii mina ka evangeelse läntsi täitusekretärine ja isa Heigo Ritsbeck on Eesti evangeelse läntsi peasekretärine oleme, ma ei tea, kas nüüd pidurdamas või siis läbi töötamas neid mõtteid, mis siis ka Janek Pallasel peas on, aga praegu kuuleme ühte muusikalugu ja siis me kohtume uuesti. Oleme tagasi missioonikande saates. Täna on evangeelse läntsi missiooni toimkonna juht, võiks õieti öelda niimoodi uuest milleniumist, ma ei tea, kas seda saaks täna öelda, aga igates 2000 Janek tuli suure igatsusega, et Eesti evangeelse läntsiga missiooni toimkond võiks taas elustuda. Ja siis Heigo Ritsbeck on täna meie keskel siin ja siis me üheskoos jagame missioonist. Ja alustame, Heigo, sinu kui peasekretäri nägemusest, kuidas Eesti Evangeelne Länts võiks Eesti Evangeelses ja missioni töös olla aktiivne. Ja siis anname Janekele.
Ära Indrek küsi nii olulisi ja üldiseid küsimusi. Selle küsimusele võiks vastata juba iseenesest poolteist tundi või kaks tundi. Aga ma nüüd püüan mõnesse minutisse panna. Tähendab, Eestis on unikaalne situatsioon meil ikka. Lennart Merimeri president ikka räägib ikka Eesti Nokia havastamisest ja leiutamisest. Ja ma arvan, et mõnes mõttes Eesti Nokia võiks olla ka see, et meil on kristlaskonna vahel suhted, mis on unikaalsed võibolla mitte ainult Euroopas, vaid terves maailmas. Ja kui me oleme olnud ka konverentsidel, olime Janekiga Evia saarel Kreekas viimasel peaassambleel, siis, siis paljud inimesed ei usu seda, et meil ei ole ühte kirikut või mingi uskonda või kas siis katoliiklase või ortodokse või ei tea keda veel, kelle vastu me peaksime sõdima või võitlema või, või kes meid tagagi usaksid või ja näiteks kas või see, et Evangeelne Alliansi palve nädal, kus näiteks Tartus osalevad katoliiklased ja ortodoksid ja Võrus veel karismaatilise osaduskiriku inimesed, nii et see kogu spektr on täidetud praktiselt, see on niivõrd unikaalne. Seda ma tahan alguses sellepärast öelda, et see loob nagu sellise olukorra, kus kirikuta vahelises koostöös ja kirikuta nõugu tasandil on tegelikult puudu nagu üks osa, see on see evangelismi ja missioni nagu osakond. Ja seda rolli minu arvates täidabki de facto praegu Eestis Allianss. Me loome sellise pinnase, et me võime nagu ühisest missionitööst, evangelismitööst rääkida. Ma olen ikka mitmel korral korranud, kui ma olin missioloogia alal doktorantuuris, lõpuks on minu põhiline erial oli seal, siis minu juhenda doktor Dana Robert, kena taam, tema tõi sellise väga ilusa näite, et kui missionit võrrelda inimese ihuga või kehaga, siis evangelism on süda. Et teise sõnu, süda on see, mis paneb kõik muu organismi tööle. Kui süda seisab, siis noh, keha ei tööta. Ta võib olla väga head osad ja kõik omadused ja kõik, aga see lihtsalt ta on surnud. Ja samal ajal teistpidi, kui on ainult süda, süda pumpab verd, ei ole käsi, jalgu, siis see evangelism on küll väga hea, aga ta ei lähe edasi nagu missionisse, nii et evangelism ei suubu kuskile. Ja see töö jääb nagu noh, lihtsalt võib olla selline suur vaimustus ja lõpeb mingisuguse sellise vaimustuse kadumise või mingi muu asjaga ära. Nüüd ütleme, ma arvan, et Evangeelne Allianss peaks olema selles mõttes üheks nagu katalüsaatoriks, mis peaks omavahel kokku tooma, võimaldama kontakte, sidemeid, vajadusi ja muidugi ideaalvariandis. Ma ütlen meil kord, ideaalvariandis oleks Allianss see, kus tõepoolest inimesed saaksid erinevas konfessioonides tulla ja kus on kas suuremaid vajadusi või väiksemad vajadusi ja Allianssi kaudu saaks koordineerida evangelised tööd. Me paraku ilmselt, noh, kui kõige seal ilus jutu peale, mis ma algus ütlesin, ei ole sinna maani veel jõudnud ja nii peab vist ei jõua ka, et me hakkame saatma nagu mingisugus Eesti mõttes nagu sellised Allianssi meeskondasid välja. Ma ei ütle, et see isenesest peaks olema, mida me peaksime praegu kohe tegema, aga ma arvan, see võiks seda olla ja selles mõttes Allianssil on niivõrd rolli, kui kuidas need ülesanne täidab ja lõpetuses veel üks asi. Allianss, minu arvates, ja me olen seda öelnud ka meie eesseisuse juhatuse koosolekutel, on täitmas teenri või sulase või teenija rolli. Tähendab, Allianss ei ole väärtus isenesest. Allianss ei ole see, et, noh, et me nüüd peame tegema, et nüüd Allianssi jaoks ühese ürituse või mingi asja ära, vaid Allianss on just, kes teenib kogudusi, kirikuid, Eesti sellist evangelikaalset maailma nii edasi. Ja kui midagi on vaja teha, siis Allianss teeb seda. Ja kui midagi enteks juba tehakse ära kogudustes, konfessioonides väga hästi, Allianssil pole vaja sinna sisse enam toppida oma nina, eks? Nii et selles mõttes ma arvan, et Allianss, teda Allianss tööd hinnata ei saa selle järgi, et mida Allianss teeb. Sest mõningaid asju Allianss ei tee, kuna see asja on niivõrd juba ära tehtud Eestimaal. Nii et selles mõttes ma arvan, ei ole mõtet dubleerida ja kunstlikult luua sellised asju Allianssi tasandiga, et no me Allianssis teeme ka seda. Mitte sellepärast, vaid me teeme seda, mida on konkreetselt Eesti kristlased vaatavad Allianssi peale, igatsed, et Allianss töötaks ja teeks midagi ja me jõudumööda vastat oma vajadustele, vastavat oma võimetele ja paneme need vajadused võimed kõik ühele lauale kokku ja siis eesseisuses me asju uurime ja palvetame üheskoos, et mida me siis saame teha.
Aga on muidugi teatud traditsioonid juba tulnud esile ka, mida nüüd evangeeline Allianss teeb. On need neli...
No meil on tähendab, ütleme selline miinimumprojekt või miinimumprogramm. Me teeme nelja asja. Aasta alguses, nagu praegu käib momentil siis, kui me lindistame seda saadet, on käimas
Tallinnas,
Tartus, Võrus evangeelsed allianss, sellised jumalateenistused, noh, siis ei saa öelda evangeelselt, sest siin on osalevad ka katoliiklased ja ortodoksid, aga selles mõttes ütleme see kui piibeliku taustaga ja sellise tõsikristliku taustaga võiksime ütleda nii palju. Ja selles mõttes me teeme aasta alguses, see on esimene. Teine asja on Allianz Conference, mis oleme nüüd kolm korda pidanud vist. Ja? Mm-hmm. Ja siis on olemas novembri ühel pühapäeval palvepäev taagiusatud kiriku pärast ja neljandaks ürituseks, mis on just nüüd suhtselt uus, on meil siis rahvuslik palvus hommikusega presidendi ja valitsuse liikmete ja
see on kolm korda nagu...
Ja see on kolm korda olnud, jah. Et need on neli üritust. Ja tähendab, meie ühine otsus ja platform on see, et seda me tahaksime Jumala armust, Jumala abiga teha igal aastal. Ja muide, see ei ole ka dogmaatiliselt nagu kivistatud ära, et noh, võt, see peab olema. Nii et see ühel hetkel, ma ei tea isegi, mis põhjusel, aga me leiame, et me seda ühte neist ei peaks tegema, siis me ei tee ka seda, eks?
No pigem võiks öelda, kui kogudused ütlevad, et seda ei ole vaja.
Jah, täpselt nii. Ja. Nii et ütleme üks kõik millistest neist neljast, sest see ei ole see, et me vist, noh, nagu öeldakse, veri suus, aga noh, ikka teeme ära. Ei pea tegema.
See on väga huvitav erida Tallinna koguduste vahel arutledes ka Allianz aasta alguse palve nädala suhtes, siis peale seda nädalat ma mäletan vähemalt eelmine aasta oldi seda meelt, et ega nii pikalt ei ole mõte, et teeme vähem, aga kui see nüüd kätte suli, novembris juba hakkad rääkima, ei, kus me siis alla nädala saame, ikka terve nädal. Ja tegelikult oldi jälle valmis paletama ja see on huvitav tegelikult. Et...
No minu arvates, muidugi see on nüüd nagu meie kõrval teema täna, aga ma ise ütlen nagu peasekretärin, et minu arvates vaat, küsimus on see, et me peaksime nagu rääkima asjadest mitte ainult ka see ainult üks emotsionaalsel tasandil.
Ja,
Tallinnas on olemas niivõrd palju erinevaid kogudusi
ja
ka erinevaid konfessioone, kes kuuluvad allianssi. Ja minu arvates on puhtalt, see on põhimõtte küsimus. Me ei saa teha Tallinnas allianss nädalat kahel kolmel õhtul.
Just nimelt,
siis me jätame jah. Välja kaks kolmandiku konfessioone. Ja siis tegib küsimus, et mille alusel siis see allianss nagu nüüd figureerib, kas me võtame kõige suuremad kirikud siis või teeme siis väiksematest veel teise allianssi, mis me teeme. Ja allianss kui selline, ma arvan, et kahe-kolm õhtu probleem või kahe-kolm õhtu võimalus võiks tekkida meil kohas, kus on ütleme kaks või kolm konfessiooni, ütleme luterlik kogudus, EKP liidu kogudus, võib-olla meil midagi, võt seal võiks kolm õhtu teha. Aga kui meil on juba Tallinnas olemas siin vähemalt 6-7 uskonda eks ees, no siis me juba peame kedagi nagu välja lõikama. Ja minu arvates see on väga olulise tähendusega, et me respekteerime erinevaid jumalateenistuse võimalusi, erinevaid teoloogilisi arusaamisi ja selles ongi allianssi mõte.
Missiooni kandja.
Aga nüüd Janek Pallase, sina oled nüüd suhteliselt ju värskelt esindamas ka Evangeelsete Vabakuste Liitu Eesti Evangeelse Länsis ja kui sa oled juba noh, umbes aasta aega ju oled siin kogus selle liitu esindamas ja korra sa vaatad meie tööd ja meie tegemist ja suurt ind Evangeeliumi kuidagi levitada paremini kui sa nüüd oled näinud seda seespoolt ja tulid huvitava ettepanekuga. Räägin natuke taustast ja siis juba räägime juba olevikust.
Jah, minu siis sammud seadis Jumal siis jah, umbes aastaga tagasi siia allianssi radadele. Ja kui sa siin saate alguses ütlesid, et Janekil on peavaksult mõtteid täis ja asju, mis ma tahaks teha, siis eks inimene teeb ikka plaan, aga Jumal on see, kes oma tahet ellu viib. Et eks see aeg näitab, kui palju on siis Janeki mõtteid ja kui palju on Jumal saanud mind kasutada ühel või teises kohas. Aga tegelikult evangelism ja see evangeelne töö on olnud minu kirg. Ma olen viimasel hakkanud seda niimoodi ütlema. Ma ei tea, võib-olla ma olen puhas evangelist. Vaat need tiitle ja ega nende nimedega on meil raskusega. Me ise nendel ei taha neid otsa ette kleepida, aga ma ei arva, et see ka õige oleks. Aga me peame ikkagi analüüsima ja me peame teatud otsuseid tegema lähtuvalt sellest, mis meie südames valitseb ja kuhu meie südam nagu kisub. Ja minu süda on kiskunud kogu aeg sinna evangelismi poole ja tegelikult üks üle 10 aasta on põhiliselt ikkagi seda evangeelset töödut saad ka oma nahal tehtud ja proovitud ja katsetatud ja kui see aeg on Eestis siin muutunud, siis ikka üritad ja proovid ja vaatad, kuidas moodi sa saad ikka seda sõnumit inimestele viia ja tegelikult need on ju muutunud. Vaata, varem me käisime siin tänavatel ja nüüd täna me tänavatel niimoodi ei käi, aga on uued väljundid ja uued uksed, mis on avatud olnud.
Probleem on ikka selles, et sa oled see kõige rohkem, ilma milleta sa ei suuda elada.
Just.
Sa pead vaatama, kas ma suudan pastoraal nõustamiselt elada. Kui sa suudad ilma sellet elada, siis see ole sinu suurim kirik. Kui sa suudad elada ilma kiriku bürokraatia asja teamiseta, siis see ole su kirik. Aga kui sa evangeeliumi kuulutamisena paganatele, mitte kristlastele, mitte kiriku inimestele ei suuda elada, võt, siis on see, see on sinu...
Ja õige, sa võib, seda võib isegi öelda nii, et, et mis annab sinu usliku olemisele mõtte. Et, noh, et kui see osa ära võtta, siis tegelikult kaob nagu mõtte ära. Et, noh, et mis mõttega ma käin siin pinki nühkimas kirikus või mis mõtte ma kuulan neid jutlusi või nii palju ja kõik on üks ja sama iga aasta. Võtta mingisugune välju, see, see kus iga ühe, iga ühe see oma vand on ja kuigi peab nüüd paraku tunnistama, et eks nüüd tee minagi pastori tööd ja tegelikult see tegelikult mõnes mõttes ka minu oma elu pealt näitab ja loob sellise pildi tegelikult Eesti olukorrast, kus, kust on sündinud need ideed ka, mida ma siis endaga nüüd kaasas kannan ja mida olen ka Alliansi nagu toonud. Tegelikult nüüd konkreetselt juba, need, millest me siin täna rohkem natuke räägime, konkreetselt mõtted tegelikult said alguse juba 2, 3, 4, isegi täpselt ei tea, mitu aastat tagasi, kus, kus ma vaatasin, et Eestimaal on päris palju pastoreid ja tundub, et, et kui sa ei ole pastor, siis, siis, siis sa nagu ei saagi olla nagu päris nagu täisajaga selline jumalariigi tööline, et pastoreid tunnustatakse, pastorid on omad osadused, me rääksime siin, eks ju, et on igasugused pastorite palved ja kokkusaamised ja seminarid ja kõik, kõik muud asjad ja neid pastorid on päris palju ka Eestimaal, aga kuna mind on siin evangeelsele tööle kogu aeg kiskunud, siis, siis ma olen juba nüüd üle 10 aasta vaadanud, et, et tegelikult tahaks õppida mõne evangelisti käest, ka enda selle anni kohta või selle kutsumise kohta. Ei ole kellegilt õppida. Võt, mida lähed raamatul ette, vaatad, enamasti on ikka jälle, vaatad, seal on kirjutanud kas mõni koguduse pastor või, või pastoraaltööst või, või kogudusest ja sellest mõttes on hästi palju kirjutatud. Muidugi on, me peaksime muidugi evangelismi defineerima ka, eks seda ka erinevalt defineerime, mida me üldse evangelismi on mõtleme ja milline see töö peaks välja nägema. Aga vähemalt see taust, kus mina olen tulnud ja nende arusaamistega, ma olen aru saanud, et ma ei ole päris selline puhas noh, täna ma võin kõrda, ma ei ole puhas pastor. Me teame, et Piiblis on üks selline mees nagu Timoteus, kes tegelikult oli Pauluse kaaslane ja tegelikult tal oli väga tugev evangelisti and, seda on teada ja ta, ta kuulutas koos Paulusega. Aga Paulus millegi pärast pani, noh, nii nagu meile võib tundub valesti, et ta pani vale mehe nagu siin Efesuse koguduse karjaseks. Et, ja lõpuks me loeme täna, et, et ta oli karjane ja samas ta pidi ka evangelisti tööd tegema. Et, et ta oli selline hübriid mõnes mõttes ja mul tundub, et ma olen võibolla selline Timotuses arvan, et teen koguduse pastori tööd ja mitte vastumeelselt, aga see kirg on just olnud ikkagi see evangeelne töö. Ja kes teab, võibolla üks päev Jumal vabastab mind pastori ametist, et ma saaksin täisajaga seda tööd teha. Muidugi see on pool nalja öeldud.
No nali võib osutuda ühel hetkel tõsiseks.
Naljadest avaselt hakkavadki need tõsised tulema. Algu naljaga ja pärast läheb tõsisemaks, tõsisemaks. Aga tegelikult tagasi jutu juurde, konkreetse evangeelse töö juurde, nüüd Alliansi sees ja mõeldud võibolla Eestimaa inimesed ka teavad, et me oleme siin seotud ka teise liikumisega, Eesti märka liikumine, mis on selline uus ja värske liikumine ja ma ei ole kunagi tahtnud väga palju kaasa lüüa kiriku poliitikas, kus, kus rakendatakse teatud liikumisi kuhugi kirikut ette või keegi püüab mingisugustest liikumisest kasu saada, et nende kirik kasvaks ja vaid ma pean käe südame panema, et ma olen ikkagi üritanud kogu aeg hoida oma südame selle, selle kõige tähtsame juures, et inimesed tuleksid päästmisel ükskõik mis vormis või ükskõik mis, mis, mis moodi see siis ka juhtuks. Ja üks endast väljumdest on olnud see Eesti märka, see on nagu uus liikumine. Aga mingi paar aastat tagasi ma hakkasin vaatama, et, et tegelikult meil Eestimaa on olemas üks äärmiselt soodne keskkond, millest ka ei saa iga just siin ilaga või just ka ennem rääkis, et... et on üks päris vana liikumine üle 100 aasta või ma ei tea, Indrek, kui sa tead kauem, kui kaua see Allianz on, on juba Eestimaal niimoodi töödanud ja koos käinud. Aga sellest on, on, on kujunud välja üks osaduskond, kirikute osaduskond. Ja ma avastasin enda jaoks, et, et aga äkki on just ütleme see keskkond, kus me saame midagi teha korraks terve Eestimaa jaoks. Ma mõtlen just evangeelselt. Mul on nii hea meel, et, et erinevad konfessioonid teevad seda tööd ja nad teevad vastavalt oma võimalustele, nad kasutavad neid vahendid, mis neil on. Aga mina näen ka nüüd selle aasta jooksul, mis ma olen siin Alliansi sees olnud, et, et kas mitte ei ole mitte õilis tulla. Tulla ja üks hetk panna nagu kõrvale ainult see oma enda konfessioon. ja tulla teha midagi terve Eestima jaoks ja panna kõik koos oma vahendid ja oma nõu ja jõu ja oskused panna kokku, et teha midagi terve Eestimaal. Ja selles mõttes, eks neid vanasid, selles mõttes on muidugi, ega see töö lihtne ei ole, seepärast, et kui sa töötad sellise väga kitsa ringkonnaga, nii nagu meil see Eesti märk oli, mis on uus liikumine. Meil on kõik omad poisid, me mõistame 11 poole sõna pealt ja keegi meid ei pidurda. Ei Indrek Ruide ega Igor Ritsbek ei hakka Oogu Janekil maha võtma või mis iganes, eks selles mõttes. Sa saad teha seda, mis sa tahad, aga uute liikumiste probleem on see, et sa ei ole piisavalt usaldusväärne, sa pead see usalduse võitma ja seal on omad plussid miinused. Alliantsis on muidugi see, et see suur pluss on see, et väga palju arutlusi ja kokkuleppuid on juba seal lauad aga nagu sõlmitud. Ja selles mõttes see keskkond on juba loodud. Me ei hakka täna rääkima, et kuule, kas sa mind usaldad või usaldas, sest kui sa oled seal laua taga, siis meie isad ja vanaisad on juba need laidused ära vaienud. Ja me võime kohe asjakorrale minna. Ja selles mõttes ma avastasin, et see alliansi õhkond ja see keskkond, see on tegelikult niivõrd väärtusik, kui me ainult nüüd jagaksime seda. Et see on niivõrd väärtusik, et me võime tulla kokku ja teha midagi ühiselt terve Eestima jaoks. Ja nüüd ma üritan seda. Nüüd ma üritan seda, et esimene samm on see, et me taas siis lõime. Mitte esimest korda, Indrek oli ise ka kunagi siin alliansi selle evangelismi toimkonna juures siin tegemas ja toimetamas. Aga nüüd on ta vahepeal nagu soiku jäänud natukene ja nüüd lihtsalt kutsusime uuesti kokku selle evangelismi toimkonna ja missioni toimkonna ja siin on nüüd üks suur projekt, mida me tahame aprilli 9. Päeval siis Eestimaal, kui jumal lubab ja kõik nii läheb, siis tahaks kutsuda kokku ühe evangelistide kokkutuleku, kus siis teeme jällegi otsimise kõikide konfessioonide, kes Eesti evangelise alliansis on, igas konfessioonis ühe sellise otsingu, et lihtsalt otsida üles, et kus on need meie evangelistid siis. Isegi nagu ma ütlesin ka, et kui mina olin noor veel ja ma arvan, ma olen siia maani veel piisavalt kogenematu, aga kus on need, kelle käest me võiksime õppida? Ma võin õppida midagi pastori käest ja ta on minu karjane ja nii edasi, aga on midagi, mida saad õppida ainult teise samasuguse käest, kes tunneb ja mõtleb samamoodi väga paljustes valdkondas nagu sinagi.
No siin ilmselt võib-olla Eestimaal just nii nimetatud pastori tiitli ka evangeliste teisi täpselt. Veelgi, mitte ainult...
Et ma kahtlustan ja kardan, et väga palju evangelisti sellise kutsumisega ja missioni sellise südamega inimesi on täna tegelikult teistes ametites. Võib-olla nad ei ole üldse vaimulikus ametites, võib-olla nad on ka pastorid, nii nagu minagi, varjatud kujul. Mm-hmm. Ja selles mõttes, ega me ei taha mingit segadust tekitada, ega midagi siin nüüd suurt nüüd mingisugust revolutsioonid ja selles vallas, aga küll tahaks juhtida tähelepanu sellele kutsele. Juhtida tähelepanu sellele, et me leiame ka piiblist, et Jumal on asetanud evangelistid ka kogudusse. Ja järelikult on ta natuke teissugust kui pastorid. Kui me täna nüüd vaatame, siis me võime ühe-kahe käe peal võib-olla heal juhul leida mõningad evangelistid kõikidest kirikusest kokku.
Missiooni kandja.
Mina olen nüüd nagu Indrek ütles, et me püüame siin vanema generatsiooni esindajatena siin natuke mõningad asju võib-olla teisi nüantse tuua esile. Minu arvates on probleem on praegu ühes mõttes ka selles, et noh, Indrekuga me mäletame 50. aastat muidugi me ei mäleta eriti, aga ütleme 60. 70. 80. Mäletame väga hästi, et sel ajal Eestis oli enamikes vabakogudustes peeti pidevat evangelseid nädalaid. Mis tähendas seda, et igas kogudus oli kas siis 2 korda aastas kevadel sügisel või oli 1 korda aastas või mõnes kogudus isegi 3 või 4 korda aastas ja siis olid seal kutsuti erinevate konfessioonide esindajad isegi üle selle konfessiooni piiride ja oli tegelikult olemas üks, ma arvan kuskil üks 20 pastorit Eestimaal, kes käisid pidevalt ühes koguduses teise, olid seal 4-5 päeva isegi või 3-4 päeva või 2-3 päeva Ja need olid päris tuntud inimesed, et kutsuti pidevalt. Ütleme, et oli olemas selline struktuur, mis noh, tegutses. Ja üks probleem minu arvates, miks praegusel hetkel seda enam ei ole, on see, et meil ei ole need enam evangeelised nädaleid. Tähendab, meil kogudustes puudub selline vastuvõtustruktuur. Ehk teise on minu arvates, et evangeelised on olemas. aga need evangeliste ei kasutata väljas pole nende kogudust, sest meil pole nagu sellist struktuuri olemas.
Just.
Me teeme nagu mingi suur ürituse või mingi evangelismi ürituse, nagu see Eesti märka, nagu sa mainit ja mõned teised, aga meil ei ole pidevalt. Just. Sest ma usun, et kui näiteks sina oleksid, kui me saaksime ajaratas tagasi keerata ja läheksime 80. aastas praegu tagasi ja sina oleksid sellise tulega põlemas, ma ütlen ausalt, mis sa teeksid. Sa kolaksid kogu aeg ühes koguses teise. Oleksid seal evangeelium nädalal 4-5 päeva, teises 3-4 päeva. Ja ütleme, sellistel meestel oli tegelikult nii sügisel, kuskil jaanuar-märts-aprill selles vahemikus ja oktoober, november, detsember selles vahemikus, olid kogu aeg väljas inimesed. Nüüd ütleme, see oli olemas see asi. Aga siis tuli uus aeg. Siis tuli tänava evangelis. Nüüd on see nagu tänava evangelis ka taandunud. Ja evangeelseid nädalaid peetakse suhtsed vähe, on koguduse, kus siia mainikus seda peetakse, aga see on nagu rudimendiks jäänud. Ehk teise sõna, mina arvan, et evangelistid on olemas.
Kindlasti.
Aga need evangeliste nagu ei ole kuskile panna lihtsalt. Või noh, mis konteksti sa paned?
Võtta, siin ongi tegelikult, kui ma rääkisin...
Ma ei tea, kas sa oled, Jaanek, kuulnud nendest evangeelmedalatest?
Ma natuke olen, mitte väga palju, aga natukene ma olen, no, olen lugenud siit sealt. Aga vaata, siin nüüd ongi see küsimus, et see, kui ma rääksin sest 9. aprillist, kus me tahame nüüd kutsuda kokku kõik evangelistid üle Eestimaa. Mitte see ei tähenda, et nad oleksid, nad peavad olema kohe kindlasti selles ametis. Me ei taha panna mingisugused jäikased piiri. Aga kes tunnevad, et nad on kutsutud või tunnevad seda, et see võiks olla nende töö või valdkond, kus nad tahaksid tegutseda, siis kõik missioonimeelsed inimesed, kõik, kes tahavad ja tunnevad muret ikkagi ka inimeste päästetud saamise pärast, siis need me tahame kokku kutsuda. Ja tegelikult ei kui juhata sisse ühe väga huvitava teema, me näeme, et aja jooksul need mudelid on muutunud. Väga paljud kirikud, või mitte paljud, ma valetan, kui ma niimoodi ütlen, aga mitmed kirikud püüavad kasutada vanu mudeleid täna päeval ja nad näevad, et nad ei tööta enam. Nii nagu me rääkisime, et me käisime 10 aastat tagasi tänavatel ja see polnud mingi probleem 100 inimest endale ümber saada siin, ise kui sa laudasid valesti ja mööda.
Ei, no see on sama, nagu minu mentor Peter Kusmits ütleb, et kirikul on huvitav asi, et me peame kulutust pidevalt nagu kaasajastama, kuigi sõnum jääb samaks. Ja. Miks? Adressaat muutub.
Just.
Adressaat läheb elama teise kohta ja aadress muutub, see elustiil muutub, kus inimene, siis ütleme, kas me võtame väga lihtsa asja, kui näiteks 20-tel, 30 aastatel, kus evangeelsed nädalad Eestis väga hästi funksioneerisid, enamik Eesti elanikkonnast olid maainimesed, elasid maal ja sel ajal muide noh, raadio on olemas, aga raadioga mitte ole kõikidel inimestel väga vähestel suhtsalt, televiisorit ei ole, transport on nii nagu ta on, obuse sõjatakse ja kui seal palvemajas peeti evangeelmedal, see oli küla üritus, kõik tulid kokku.
Või siis ka suuremas talus.
Täpselt nii, või ka suuremas talumajas, eks. Aga praegu meil on juba selline asi, et ütleme, kui me teeme kuskil mingis küla palvele, sõnasmas evangeelse teenistuse, siis mitte keegi tule sinna, kuna tal pole kodus Absolut. Midagi teha. Tal on raadio, televiisor, ta võib kuskile sõita oma autoga, võib oma pere kuskile minna. Nii et inimesed juba ei tule nende põhjustel kirikusse. Nad tulevad juba noh, ainult sellepärast siis, et noh, võib-olla muidugi ka mingisugune põhjus, keegi ütles, et tule kuulema mingisugune hästi kummaline kuju on see. Aga vähemalt ütleme, sotsioloogiliselt osa põhjus on ära langenud.
Ja vaata, see on õige just, sest tänapäeva inimesed on informatsiooni, reklaami ja kõiksuguste üritustega üle küllastunud. Siin ei ole enam, noh, nagu sa ütlesid, et vanasti tuldi lihtsalt polnud muidu kuhugi minnagi, vähemalt mingisugune sündmus, et lähme, suhtleme, näeme inimesi, paneme jah, lipsudud ette ja lähme, võibolla näeb kedagi.
Paljud on tulnud usule.
Aga nüüd siit läheb see joon nüüd edasi. Kui me oleme nüüd täna 2005 ja. Selles aastas ja selles ajas, siis ma olen ise ka osanud nüüd möödunud aastatel mitmetel sellistel eelkoosolekutel, kus me oleme tulnud pastoritega kokku ja teinud nüüd on niimoodi ajurünnakud. Mm-hmm. Otsides samamoodi täna neid väljundeid või neid võimalusi, mis moodi me saaksime evangeelium inimeste edastada. Tegelikult ma arvan, et pastorid ei ole alati just kõige paremad leiutajad ja arvad see suhtes. Ma usun, et võibolla kõige parem ongi just, kui me saame need inimesed kokku, kes tegelikult on kutsud seal tööle, kes tegelikult võibolla on mõelnud seal oma võibolla puutööd tehes või kuskil maanurgas, kus ta on seal oma jumalaga koos olnud ja oma naabrinaisele rääkinud. Ja ma olen täiesti veendunud, et Jumal on Eesti maal nendele olevatel evangelistel, kes meil on, keda me võibolla ei tea ja me ei näe neid täna niimoodi. Jumal on midagi rääkinud, et ka selle aja kohta. Ja kui me nüüd 9. aprillil tuleme kokku või kutsume kokku, ütleme, et meil on evangelistide kokku tulek, siis see esimene eesmärk on see, et tuua nad kokku, et nad saaks hakata mõtteid vahetama. ma usun, et see on iseenesest juba plahvatusohtlik olukord. Me teame seda, et pastoritele tihti peal on need üli emotsionaalsed, karismaatilised sellised, kes käivad kogu pastori nööbist kinni, et kuule, et millal me seda ja tööritust teeme ja kuhu, millal me sinna lähme ja millal me sinna külla lähme ja mis moodi me evangeeliumi kulutame, siis pastoritel on mõnikord nad nagu tühituseks natukene, et nad on nii agressiivsed ja pastoritel on tavaliselt omalgi muresid ja tööd piisavalt palju. Et kui me saaksime ka selles vallas neid natukene õpetada, me tahame kutsuda praegult läbirääkist käivad Kalevi Lehtininega, aga kui tema ei saa mingil põhjus tulla, siis vaatame midagi teist. Tahame üles otsida Eestimaa grand old menid, kui meil need on, kes mäletavad just neid palve või evangeelsed nädalaid ja kes tuleksid, võibolla nad on 80, võibolla 90 aastat, ükskõik mis kirikus nad ei ole, tuleksid ja räägiksid nende noortele inimestele, kes täna tunnevad oma südames kutset evangeelse töö jaoks. Tulgu õpetagu neid, tulgu rääkida, tulgu innustagu neid, tulgu julgustagu.
Nimad saavad ilmselt mullusku tunne, et veidike innusta, sest tegelikult see vormi muutus on
seda toimunud. Küll, aga noh, see juba iseenesest, et nad tulevad ja räägivad, kuidas Jumal on teinud ja julgustavad, et see võib juhtuda ja Jumal on oma sõna taga ja imed juhtuvad ja inimesed saavad päästetud. Nad toovad selle ärkamise õhkkondega kaasa.
Missiooni kandja.
Minul on üks asi, mida ma tahan, mina olen siin saates ikka niimoodi kontroversust tekitaja ja et minul endal on selline sisemine, noh, veendumus, ma ei tea, ma ei ütle, see on mingi jumalik selgus või profetlik selgus, aga selline sisemine veendumus, et kui sa jälgid nagu, mina olen ka kirikuajaloolase natukene mõningid asju uurinud vaadanud, et me läheme pidevalt üha enam ja enam lähemale sellise hilisrooma antiiga ajastule. Kogu meie Eesti elu, mõttelaad, ühe sõnaga, ja noh, see on täitsa vapustav, nii et ma igal raadio kuulele soovitaksin uurida Rooma keiseriigi ajastut. Me leiame see nagu Eestimaa elu. Ja koos sellega, mida tegi kristlik kirik 2000 aastat tagasi, või ligi 2000 aastat tagasi, ütleme 1700-1600 aastat tagasi. Ja põhiline asi, mis siis toimus, ja mina arvan, mis toimub ka praegu Eestimaal, et toimub pidevalt suurene vajadus apologeetika järele. Ja sellised mehed nagu Ravi Zacharias, ja taolised apologeedid. Ja ma arvan, et kui minu käest nüüd küsida niimoodi, siis mina arvan, et meil on kõige suurem puudus apologeetidest.
Ta räägi nüüd maarahval ka, mis apologeetik on.
No kristlikud apologeedid on need, kes suudavad minna teiste inimeste juurde, teiste religioosselt arusaamide või teissuguste arusaamide ja arusaamade ka inimeste juurde rääkida, miks Kristus on arukas religioon, arukas mõte. Laad, miks ristiusk on üldse mõistusega täiesti arusaadav, mõistetav, miks inimene võib olla kristlane ja ei ole mitte sellega kummaline, sest praegu on ikka kasvab inimest arv, kes arvad, et Kristus on puue, see on mingi hälve. Tuleks inimesed võib-olla psühiaatrised kontrolli saata. Teine asi, kui me vaatame Eesti pressi, siis pidevalt selline ilkumine ja sõnas mõttes, no tähendab isegi ristiusus mitte arusaamine. Ja see pidevalt kasvab. Tab küsimus ei ole see, selles, et inimesed võivad olla kristuse vastu. See sa võid olla ristiusu vastu, aga sa pead teadma, mille vastus oled. See on täpselt niimoodi, kui näiteks, noh, mind kutsutakse praegu mingisse saates, et ma hakkaksin mingisuguse hinduistliku sekti vastu sõdima. Kui ma ei tea sellest midagi, mismoodi ma saan selle vastu rääkida siis, eks? Aga Eestis on nii, et kõik inimesed räägivad Kristuse vastu, eks tea mitte midagi sellest. Ja see pidevalt läheb olukord hullemaks kogu aeg. Et meil on vaja inimesi, kes rahulikud, asjalikud, suudaksid seletada ja samal ajal teha seda Jumala pühavõimu väest. Ja olla sellised tõelised apologeedid, sest apologeetika oli väga suure tähendusega praegu vaatame kas või evangeelses alliansis, kas või see Hope for Europe liikumises, kas või see Christian Leadership Forum, mis tuleb Sopronis selle aasta nüüd siin juuni lõpul. Põhiline teema on apologeetika ja see on Euroopas on see kõige suurem vajadus. Meeste ja naiste järele, kes suudavad praegusele põlvkonnale selgeks teha, et kristlik sõnum on relevantne, tähendusrikas, sellel on sõnum meie ajastu jaoks ja see on tõepoolest sõnum, mida me võiksime kuulata.
Seda peaks nagu õppima ka, ma saan
aru. Vaat see on just õige asi, sest tegelikult piiblis on meil üks eeskuju ühest piiblikoolist, Tyrannose piiblikoolist, mida Paulus rajab 2 aastat. Tegelikult on teada, et noh, ma ei tea kui täpselt, aga suure tõenäosusega juhtuski just see, et et Paulus nägi, et ta küll jutlustas ja need, kes hakkasid uskuma, püüdsid ka nagu jagada seda evangeeliumi, mida nad olid nagu, millesse nad olid hakkanud uskuma ja siis inimesed hakkasid küsima nende käest, et aga mis seal täpselt juhtus ja nad ei osanud eriti vastata. Vaata, see on teine kord on nii, et me kogeme midagi, aga me ei oska tegelikult, paljud ma isegi vaatan oma koguduse liikmeid, kui sa ütled neile, et kogu rongis keegi sul nööbist kinni võtab, hakkab küsima, et oppike, mina küll ei tea, mis tal nüüd ütelda või niimoodi. Ja tegelikult meil on hästi palju igasugused piiblikoole ja me õpetame oma rahvast väga targaks ja kõik ja nii edasi. Aga tegelikult ainus piibli näide, mis on nagu piiblikoolist, on just see Türannose kool 2 aastat, kus tegelikult just õpetatigi apologeete ja kuidas nüüd minna välja ja vastata inimestele niimoodi normaalselt, anda seda evangeelium edasi niimoodi, et nad saaksid aru. Ja kui keegi küsib ka ja niimoodi kohe niimoodi ka natukene võibolla niimoodi ründavalt, et siis sa ei kohkuks ära ja hakkaks nutma seal ja et on nüüd solvatud ja nüüd südamesse kohe läks, vaid et sa oskaksid ka kaitsta, et sa apologeedi, eks ju mõistan ka see, et mitte, et ma ei lähe suga vaidlema, võibolla mõnikord läheb ka vaidlemiseks, aga see on see, et sa oskad seista selle usu nimel ja selle evangeeliumi nimel, mida sa oled nüüd kuulnud ja südamesse vastu.
Ja muidugi sellega keeb tavaliselt kaasas ka selline siiski asi, mida Eestimaal praegu meil pidevalt hinnatakse rohkem, kas me näemegi teoloogia koolides käivad rohkem pastorid ja õppivad teoloogiat, et just intellektuaalne selline haritus. Sest see on ikka fantastiline tegelikult, et ma ei ütle, et on otseselt nagu kristlikud apologeedid, aga kas või need sõnumid, mis on välja löödud, kas või näiteks siin meie presidendi Lennart Meri mitmetes intervjuudes on täielikult klassifitseeritud apologeetilistena, mida näiteks pidevalt kolumnistina tuntud Toomas Paul tihti kirjutab, on apologeetika tegelikult ju. Ja inimesed kuulavad seda, nad panevad tähele, see tähendab midagi. Aga meil peaks olema sellised mehi rohkem, kes oskaksid võimelised oleksid rääkima, seletama, minema kas või enn sellistesse seltskondadesse, mida rist just tähendab. Mina ise nagu puutun kokku ka töötades mitmes muus kohas väljaspool kirikud, kus inimesed pidevalt esitavad küsimusi. Kas see on niimoodi? Jah. Tähendab, ühesõnaga, me peaksime seda olema suutsed tegema. Näiteks kas või sellist asja, et oletame näiteks, et sind Jaanek kutsub mingi firma, või ütleme, mitu firmat kokku, pannakse 2000 inimest, 3000 inimest kokku ja palume tahaksime 3 päevas kursust, mis on ristiusk. Mm-hmm. Ja et me oleksime võimelised rääkima nii sellises keeles arukalt arusaadavad, et need inimesed saaksid selle informatsiooni, eks? Mm-hmm. Sest tegelikult tuleme ju selle juurde, miks on praegu maailmas eriti efektiivne alfakursus? Sest tegelikult see on ju apologeetika. Alfakursus aluseks on apologeetika. Seal räägitakse rahulikult ära, miks kristlased usuvad seda, mis, kus see tuule, mis meil see on. See on apologeetika. Ja selles mõttes, kuna see on praegu üks kõige efektiivsemaid evangelismi mudeleid maailmas, see on selge, et edaspidi, kui tulevad järgmised mudelid, on kõik apologeetsed.
Ja vaata, siin on see asi ka, et kui ma enne mainisin, et ja tegelikult Piibel ütleb ehes kirjas 4. peatükis, et Jumal on annud mõned evangelistideks, et ka pühi inimesi valmistada abiliste tööle, siis tegelikult, kui sa vaatad, siis see tööaru on ju Eestimaa kirikutus praktiliselt esindamata. Muidugi me võiksime võtta seal on apostlid ka öeldud ja prohvetid ja ma usun, et keegi teine võibolla kellegi, need on kellegi teisele liistud ja tuleb see apostlid otsimine ja prohvetid otsimine. See selleks, minu liistud on evangelistide otsimine ja selle töö arendamine. Aga ma mõtlen, et kui ma täna käin kogudustes ringi, siis enamus koguduse nagu töö, ka vaimulik arendamine ja ka jüngrite ja kogudusliikmete ettevalmistus on puhtalt pastori jõlgedel. Ja pastor teeb seda ja pastoril on loomulikult Jumala poolt antud vastavad annid ja oskused ja võimed, et kogudust hoida, kasvatada ja see on normaalne. Aga me näeme piiblist ju teist pilti, et lisaks pastoril tal on veel vaja natukene ka teissuguse andidega ja teissugust tööd sinna kõrvale veel. Ma arvan, et ideaal varandis oleks see, kui meil oleks kõik need vähemalt viis vaimu andi esindada, nii nagu me ütleme seda, kes aegalt tuleb. Ja teine kord muidugi need on, see ei ole nüüd nii tehniline, et alati peab olema täpselt puhtalt need viis, need on mõnikord kombineerunud ja me teame, et on pastorid.
Enamikus on
nad kombineerunud. Ja see on nii, kuidas Jumal annab, eks? Nii, kuidas vaim annab. Üks Jumala mees Peter Wagner ütles, et keskmises koguduses on umbes 10% neid inimesi, kellel Jumal on kinkinud või kutsunud selle evangelismi anniga või kutsunud see evangelismi tööle neid inimesi, et umbes 10% kõikidest koguduse liikmetest on siis potentsiaalsed evangelistid. Ja nüüd ühed on need, kes on siis nagu kristlikud juhid evangelistid, aga teised on siis need nüüd, kes on koguduse lihtliikmed evangelisele tööle kutsutud. Ja vaat, nüüd see mudel on minu mõelest äärmiselt nagu hea, et siit ülevalt kantsist ja õpetada mitte ainult seda, kuidas me võiksime paremini kristliku elu elada, vaid õpetatakse meid ka, kuidas me võiksime paremini evangeeliumi kulutada professionaalide poolt nii-öelda, keda on Jumal and selle või varustanud selle anniga. Ja samas, ega Jumal ei salli, ma arvan, ega tõsta üles selliseid ainu liidreid ja staare. Tema on ikka see staar. Vaid ta annab, jagab need annid ka koguduse inimeste laiali. Et ei ole mitte nii, et nüüd üks või kaks staari hakkavad üle Eestimaa käima ja neid külasid pöörama ja ainult ütleme nüüd selle professionaalide õlul on siis kogu see Eestimaa ärkamine. Ei ole. Jumal on alati rohujuure tasandil, seal lihtliikma tasandil. See, et Mari läheb Jüri juurde ja Jüri läheb naabri juurde ja naaber läheb teise naabri naise juurde ja nad räägivad ja need koguduse evangelistid on õpetanud, kuidas seda teha ja ma usun ka piibli koolid aitavad selles asjas kaasa ja tegelikult vaat see tööalu mulle tundub, et on suhteliselt ikkagi vähe arenenud Eestimaal.
No vaat see on jälle omate küsimus, tähendab, mina olen kunagi olnud, kui ma olin metodisti pastoriks Tallinnas, siis meil oli koguduses üks hallide juustega taam Alma, õde Alma, ta oli üle 70 aasta vana selle ajal juba ja tema oli nüüd ka fantastiline, tema kaudu tuli usul näiteks Marju Kuut ja ta oli fantastiline inime, tema tuli, ta elas silikaadi peatuse juures ja tuli merepuiestele, sõitis seal bussiga, tema ei tulnud ühtegi korda kirikusse üksinda. Ta alati kas bussist või trammist või kuskilt sai kellegi kaasa ja mina alati imestasin, et tal oli kohe selline and. Ta muidugi ei tulnud igaüks kaasa, aga ta ikka kutsus mitmed niimoodi ja ta oskas niimoodi kutsuda, et ta tõi alati inimese kaasa. Ja ma mitte korda mõtlesin, et ütlesime ikka, et kui meil oleks 50 almat, siis meil oleks kogu see töö hoopis teissugune niimoodi. Ja tähendab, et inimene kuidagi oli selle nii omaks võtnud, et see on normaalne, et kui on evangeelne jumalateenistus, et ta siis läheb ja kutsub kedagi kaasa endasi. Ja see on see, et on tegelikult paljud inimesed, kes lihtsalt nagu ei mõtlegi niimoodi. Ütleme, Eestimaal on see mõtteladajas tulemas, aga kui ma enasin Ameerikas. Ameerikas on ikka totaalne professionaliseerunud vaimulikond. Seal on isegi, et tava kogudustes isegi ilmik inimesed, kes ei ole pastorid, nad ei palvetagi. See on pastorida, pastor oskab palvetada. Minul oli mõnikord see kasi, ma küsisin mõnes kogustus, et läksin sinna enne teenistust, kutsusin juhtkonna kokku ilmikud, et ja palvetasin, palusin juhatuse esimehel või midagi paluda. Ma tekitasin piinliku situatsioone. Ei, no kus just minu aega. Pastor oskab palvetada. Me Eestimaal kuulame võibolla seda sõnumit, mõtleme imelikeks, aga me mõtleme nii, pastor oskab jutlustada, pastor oskab eksegeesida, pastor oskab juhtida, pastor oskab palvetada, pastor oskab seda teha. Ja lõpuks ongi see, et aga mida me siis teeme?
See ei ole teilt koguduse pilt, mis piibel ütleb.
Ei, loomulikult ei ole. Aga küsimus on selles, et see on selline terviklik pilt, et tähendab, et noh, mina ikka olen toonud sellise näite, mida mu hea sõbri osetama on ka palju kui kasutanud, et kirik on ikka nagu joodik. Tema tahab ikka vasakus kraavis olla või paremas kraavis. Keset teed käime on küll raske. Me tahaksime ühest äärmusest teise minna. Kas me väidame, et me peame kõik olema niimoodi, et pole üldse vaja koolis käia, pole mingit teoloogiaaridust vaja, Jumala vaim juhib niimoodi, või läheme siis teise äärmusest ütleme, et oi, ei ole midagi, sina ole nüüd vait, mine enne käi BB kooli ja seminar läbi, saad tuled magistrikraadiga tagasi, hakkame rääkima suga üldse. Et ühesõnaga, me tahaksime nagu neid asja kuidagi suudas kokku panna. Et võiks asja ole ka nagu normaalne keset teed.
Tasakaalus.
Tasakaalus, jah.
Missiooni kandja.
Jutt oli siin selles, et Allianz on teener, sulane, abistaja ja selles mõttes ega Allianz nüüd ei ole niimoodi, et nüüd Allianz hakkab nüüd koguma kõik need kokku ja siis ta hakkab midagi nendega peale ja siis ta hakkab nendest nagu selles mõttes ka vastutama, et mis seda saab. Allianz pakub küll oma abi välja ja siin eriti ka antud juhul me pakume välja oma abi eelkõige kõikidele Eestimaa kogudustele ja eeskätt ka pastoritele, kellele me siis jaanuari kuu jooksul me saadame ühe ringkirja. Ja iga konfessiooni esindaja, kes on ka Allianzi esindaja, tema kaudu siis iga konfessioon nagu teostab oma otsingu nendest inimestest, kes siis on kutsutud või on siis sellise evangelisti anniga. Ja see näeb välja selliselt, et tuleb üks kiri, see kiri tuleb pastorile, kus siis palutakse, et kui sinu kogudus on, sina ju tunned oma karja, kui sa oled oma koguduse pastoris, sa tead, kes sul seal on. Kas sinu kogudus on juba tegevaid evangeliste, kes võibolla töötavad nagu üksikud undid ja keegi ei tea, aga hooli neist eriti.
Kui nad töötavad, pole probleemi.
No jah, aga ikkagi nemad on nagu kõige esimesena oodatud ja kutsutud, sest ja nii nagu iga pastor vajab osadust, vajavad ju nemad ka omamoodi osadust ja läbi käimist. Siis teine üleskutse on see, et kui sa tead, võib-olla keegi, kes on rääkinud või kes on selle Anniga, nagu me rääkisime, 10%, kas see nüüd 10 või ei ole, noh, kes seda niimoodi päris mõõta oskab, aga igas koguduses, nii nagu isa Aigo rääkis ka siin sellest Valmaali või mis ta seal oli, võde Alma, kes on sellised, kes toovad kaasa, on aktiivsed, võib-olla on väga vähe vaja, et neid veel paremaks, veel efektiivsemaks muuta. Tead, see on nii suur, me ei oska seda teinekord hinnata, kui sa lähed ja saad kelle kokku, kes tunneb täpselt samamoodi kui sina tunned, kes mõistab sama küsimuse, kellel on samad mured ja samad igatsused, kes näevad neid samu asju, nagu sina näed ja see piibel avaneb just alati selle õige koha peal nagu sinulgi ja noh, vähemalt nende jaoks õige koha peal ja see on juba teinekord niivõrd suur abi ja julgustus.
Ma saan aru, et Janek, me räägime ju niivis, et tihti peale evangelisti me mõistame kui head kultsuud.
Jah, aga see on jällegi ainult pool tõde.
Ja see teed Jalma pigem oli see, kes oskas ja, kaasa võtta.
Just. Ma nüüd olen siin nüüd nagu uurimustööd ka väheke teinud ja uurinud nagu piiblist ja vaadates ka algkoguduse esimese sajandeid, et kuidas evangelist, kes ta oli ja natuke ise endast ka nagu harida selle koha pealt. Siis laias laastus ma jagaksingi evangelistid nagu kolme rühma.
Nii.
Kõigepealt on siis vastavalt Efesuse 4. peatükile need, kes on koguduse juhid. Evangelistid, kes on ka kantsi taga, kes on määratud olema koguduses ka õpetaja rollis. Valmistada ette,
tähendab,
tal on oma koht ka koguduse juhtimises. Ja see on nüüd, evangelist on see, et ta käib väljas, aga ta on ka koguduses sees. Ta töö on mõlemal pool. Teine on see 10% Peter Wagneri järgi. Need on need, kes on kutsutud, kellel on eriline and, sa näed, et mis moodi see väljendub, seda ei piiraks. Nad võib-olla ei ole kunagi avalikult sõna võtnud, üheski kogudusesega ega tunnistamisega avalikult. Aga nagu Eiga ütles, et ta on efektiivne jagama, ta ikkagi oskab rääkida, ilma rääkimist ta ka päris ei saa.
Nüüd ütleme, et kui kogudus on 100 liikmeline keskend läbi 10 no, nendest.
10 numbes, jah,
numbes. 10 võiks olla seal evangelismi.
Jumal on nagu kinkinud neid inimesi kogudusse, kes tegelikult aitavad seal kogus ka kasvatada ja tuua uusi inimesi ja elu käik seal, et kes mu mõtlevad, et ikka miks tule sina ka kaasa ja kes viitsivad ja näevad.
Ja seda tasuks nüüd vaadata täiesti suures skaalas, et nii-öelda seniorid koguduses pensioneri.
Jah, ja kolmas grupp on kõik kristlased. Me teame ju, et Jeesus jättis suure missioni käsu, mida me teame kõigile. Ma vaatsin seda ka väga põhjalikult või uurisin seda erinevaid teoloogia, mis on öelnud ja niimoodi. Aga see oli küll väga selge. Paulus näiteks ütleb 2. Korintuse kirjas, räägib uuest loodust, ütleb, et kõik, kes on uued loodud, nendele Jumal on annud lepitus ameti. Lepitus sõnumiga koos, varustud. Et siin on, eks muidugi siin on nüüd juuksekarva nagu lahti kiskumiseks või lõikamiseks. Et noh, kui Jumal on kutsunud kõik, kes on uuesti sündinud, uuesti loodud Kristus Jeesus, neile Jumal on annud kontekstist, me näeme seal annud lepitus ameti. Sest kui palju on erinevud lepitus amet sellest evangeelsest kutsest? Noh, siin on võib tehniliselt hakata natuke...
Ja ei, ma aga... arvan, et see on sõngimise järgida, aga vaata, mul on üks teine küsimus. Kuigi ma olen väga sakramentaalselt liturgises kirikust, aga ma olen selles mõttes, noh, ennast nimetan karismaatikuks, et minu arvates see koolitus on tekkinud Eesti maal nagu mingisugune maagiline sõna, mis kõik asjad paika paneb. Kui inimesed omavad seda kutsumust, nad nii kuni teevad seda. Sina ei seda takistada ja küsimus on see, kuivõrd palju me suudame seda suurendada. Et kas ei toimu niimoodi, et kui Jumala pühavaim saab välja valatud ja midagi imeris koguses tekivad, siis ütleme see sinu 10%, mis sa mainisid või see suurem, see seltskond tuleb automaatselt noh esile.
Võib küll olla.
Ja ütleme, et ma olen täitsa nõus selle sinu plaanidega ja kõiki selle 9. aprilli kõik asjaga ja toetame kõik ja meie Amarvan Allianz on siin ka taga raudselt, aga ma samaks ütlesin, et ma näeksin, et evangelistide tekke ja nende uute evangelistide tulek ja kõigi selle asja, et see käib, see on nagu see ihu. Vaata, see on täpselt nii, et me ei saa nagu südant ühesõnaga ainult ravida, kui meil on organismis muud probleemid.
Just.
Et ühesõnaga terve ihu peab olema terve. Et kui kogu ihu on terve, siis on süda ka terve. Ja. Et ütleme selles mõttes, et kui me suudame, et see kristlik kirik funksioneerib normaalselt, siis on evangelism ka seal sees täiesti normaalne ja paigas. Ja kui see evangelism ei ole seal paigas, siis me tihti ei peakski esitama küsimust, mis on evangelistide probleem, kus need evangelistid on ära kadunud, miks neid ei ole, vaid me küsime, mis kirik see on.
Just.
See pole jumalagi kogudus. See pole see varakiriklik paradigma või see alus, mida me loeme Apostlite raamatust. Et mina arvan, et pigem oleks see nagu normaalne, igas normaalses olukorras, et kristlik kirik just funksioneerib niimoodi, nii nagu sa need näitid tootsalt.
No võtta, see ongi see, et eks iga üks jääb oma liistude juurde ja see, ma usun, et ka selle 9. aprilli, ma olen seda igal pool ka öelnud, kus ma sest on rääkinud, et meil on üks peamine eesmärk Ja see eesmärk ongi see, et tuua nad kokku. Et me ei hakka neid kohe koolitama, ümber treima, kohe neile seal nagu valmis mingisuguseid tööameteid jagama ja nii edasi. Vaid pigem on see, et kui see on, kui see and ja kutsumine, mis Jumal on neile annud, siis kui see on nagu Jumala poolt ja see on ehtne, siis Jumal nii kuni kasutab, nagu sa ütlesid ka, et eks see asja hakkab nii kuni seal idanema ja seal võib tekkida, siin võib tekkida ja seal hakkab midagi kuskil juhtuma ja see oma korda, eks see on terve koguduse selline arenguse olemas. See evangelistide osa, aga ma näen just seda, et meil puudub sarnaselt, kui me võrdleme kasvab pastoreid, me siiski isegi, me võib ütlema ka, et meil on ju antud see and ja me teeme oma tööd, me siiski vajame seda osadust, ühist osadust, me vajame ühist julgustust, me vajame ühist palvet, me vajame mõttevahetusi, me vajame seda, et me tuleme ja räägime oma muresid, toetame üksteist. Nendel see praktiliselt puudub. Ja me eeldame, kui me eeldame, et nad üksin elust hakkama saavad, siis ma arvan, et nad võibolla isegi saavad hakkama Jumala armust, aga nad ei ole nii efektiivsed ja võibolla just ütleme sellel ühel väiksel julgustusel, võibolla just see, et vaat just midagi suurt hakkab juhtuma, just selle kivi all oligi see konni, mida me tahtsime kätte saada. Ja see on ainult üks osa kiriku tööst, aga selles mõttes ma ütlengi, et ega see on nüüd ainuken asi ja ainus ja kõige tähtsam. Aga see on see liist, mis Jumala mul südame on pand. Ja kogudus on ju tervik, see koosneb mitmetest ihuliikmetest. Ja kõik ihuliikmed koos moodustavad tegelikult selle, milline see kirik välja näeb. Ja kui me rääkisime sellest kolmesest nagu jaotusest, siis tegelikult täna me ikka kohtame väga tihti sellist aru saama, et see evangeeliumi kuulutamine on üks lisakoorem. Et ma ei jõua, see on et püüame kõigepealt oma kogudusastega hakkama saada ja oma isikkeeluga hakkama saada, siis hakkame vaatama, et võibolla jõua mõne ära ka päästa veel, eks?
Missiooni kandja.
Tänapäeval võiks siis öelda, et pere kogudustes on huvitav see tendents, vähemalt nendes kogudustes, ma olen käimas, et teilt just see, mida sa räägid, et selline evangeeli innukus on tegelikult kasvama.
Hakkab juba kasvama.
No, ja võibolla siis... see ongi nüüd näha, et see tuleb nagu edasi nüüd, Allianz on ka võtnud selle hüüde nagu vastu ja vannud no, sinu on... südame põlema. Ja nii toimubki, ma
sõnan. See on ühes küljest, noh, ma olen täitsa nõus sellega ja ma ütleksin, kirjutaksin oma nime alla ja ütleksin aamen, aga mina, noh, kirikuloolasena ma ikka kudagi, ma ei tea, tähendab, tuleb Eesti maale vennaste koguduse ärkamine, kus on 50 000 pöördunud mees, 140 palvemaja tegutsevad, ei ole mingit probleemid, kuule, et kus meil ikka need evangelistid on ja kutsume nad kokku, tead ühe sõnaga ja nad ikka ka on kuskil, ühesõnaga, see on olemas seal. Või ütleme, Ameerika esimene vaimulik ärkamine, kus algab peale seal Kane Ridge's Kentuckys, kus üks mees võtab endale raamatu ette, kell on nii suured prillid, et isegi prillid täita, ta peab raamatu olema 1 cm silmadest ja loeb maha kirjutatud teksti ja peetakse 3 nädalat Jumala teenistus, et läheb meeletu ärkame lahti. Keegi ütleb, et kuule, et meil peaks ikka evangelistega kuskilt olema. Et minu arvates see tähendab, et ühtepidi see, mida sa Jaanek tahad teha ja mis on sinu südames, on kindlasti väga positiivne ja ma olen täitsa 2 kätt, tõstame üles, ütleme aamen, halleluja, aga ma arvan, et see kogu see probleemistik näitab veel kord meie kristliku kiriku väga veletsat olukorda Eestis, et me peame üldse sellisel teemal rääkima.
Vaata, see on,
vaata, see on see,
arvan,
see, see, ja mul on selles mõttes natuke tuleb pidevalt, kui sa räägid seda, mul tuleb häbi ja kurb, ja. Et me peame üldse niimoodi rääkima.
Aga vaata, ma olen ise püüdnud selles liinis nagu liikuda, siis ma olen aru saanud, et seda evangeeliselt teemat on kogudus ikka küllaltki vähe. See on ka olnud see tulemus, et meil inimesed ei mõtle üldse selles suunas, neil nähaks nagu mingit koormat, aga nad ei tea tegelikult, et kui see, kes teisi kastab, saab ise kastatud, et see ei ole mitte koorem, vaid see on miski, mis tegelikult paneb sinu enda usuelu õitsema, kui sa tegelikult, või see, kui sa koged, kuidas inimene pöördub Jumala poole näiteks või parandab meelt, näiteks kasve sellele läbi, kui sina oled teile saanud rääkida, see, mis see sulle endal annab tagasi, et see ei ole mingi koorem ega mingisugune lisa veel töö, mida Jumal mõningatele annab, vaid see ongi kogudus ülesanne. Kogudus ongi tegelikult ju kutsutud, ma olen, noh, meil on aeg saab varsti läbi ja nii edasi, aga mina tükk aega tagasi juba sain aru, et kui kogudusel ei ole evangeeliselt väljundud, kui see ei ole see lõpp eesmärk, kuhu me sihime, miks meid siis siia maa peal on jäetud, miks Jumal meid kohe ära ei võtnud, siis kui mustlikuks saime?
Tõin ühest kogudusest esile sellise laus, et kui me ei täida oma evangeelset kohust, siis kogudusel ei ole üldse mingit õigustust maa peal. Ja selle peale tuli ka üks teoloog ütlema, et kogudusel ei ainult evangelism, ei ole ainukene ülesanne, vaid tal on ka palju teisi. Aga üks hea näide selline, et võibolla mõnikord ka evangelistid töötavad ka nii, ma nimetan evangelist pastorid, sest me oleme pastori nime ka pannud võibolla natukene liiga laiaks. Tähendab, et lihtsalt konkreetne näide, ma ei oska öelda nendes, kas mul endal ongi evangelisti nüüd and, aga paraku on niivis, et ma olen nüüd kahes kogus olnud ja eelmine kogudus, kus Rapla sisuliselt kasvas viiekordseks ja ei saa öelda lihtsalt tegelikult ka evangelist võibolla andis nagu võimaluse koguse liikmete nagu avas lihtsalt teatud eesmärgi kindluse või kuskile mingit tulge ja nüüd teeme ja lähme ja nii palju ma niivõrd nagu ise ei teinud kui võrd korraga nägin, et see seltskond oli valmis minema ja tegema ja isegi sellistes kohtade peale, kus nagu ei, muidu ei läheksegi ja see on võibolla see evangelisti ülesene ka ja kui ta on nüüd pastori koha peal ja paraku on niivis, et meil koguduse juhtimine on väga võibolla nimetatud pastor, kes nüüd sõltub, kas tal on seal evangelist pastor või õpetaja pastor või hingavõidja pastor et pigem ma näeksin siin, et siin on need erinevad tasandid.
Aga muidugi üks asi, ma vabandan, veel üks asi, mis nüüd me nagu teoreetiselt tuleks nagu paika panna siiski see, et mida me ka konkreetselt evangelismi all nagu näeme, on just nimelt see, et igal ajastul on olnud ka selle arusaamine erinev. Ütleme, kui võtame varakiriku ja nendest Charles Finni ajastus on täiesti erinev arusaamine. Varakirikus oli see missio tei, jumala missioon. Ühesõnaga, oli situatsioon, tegelikult ütleme, kui sa räägid juba Timoteuse ajastust, see oli tegelikult kõige suuremad efektiivsed evangelistid olid inimesed, kes olid kas siis sõdurid, kaupmehed või talumehed, nad elasid välja Kristuse evangeliumi. Ja kõige rohkem tuli inimesi usule just nimelt nende kaudu, mitte professionaalsete evangelistide pastorite.
Seda ma tegelikult tahtsin öelda, et ma saan sest Eigo mõttest aru küll, et tegelikult selle põhitöö peaks tegema ära iga koguduse liige, mitte mingisugused professionaalid. Aga miks me täna räägime professionaalidest, miks me räägime, et osad on nagu kutsutud evangeelisele tööle, seepärast, et me näeme, et nad on natuke teissugused. Järelikult Jumalal on neile koht ka selles töös ja ma arvan, et see võibolla üks töö on see jah, mida nad teevad tuues inimesi Jumale juurde, aga teine töö on just ongi see, et kui me täna võime silmad maha, et meil on inimesed on ikka väga tarbialikud ja enesekesksed ja suhteliselt laisad, ütleme selles töövallas siis ma arvan, et evangelistid, need kes on kiriku juhid ja need ütleme need 10% aitavad tegelikult koguduses ka muuta seda olukorda, et tegelikult selle lõpptöö kogudus võiks selle lõpptöö ära teha. Siis algkogudus samamoodi, ega tegelikult evangelistiseks nimetati neid, kes ei olnud apostlid. Ja me näeme seal ka erinevaid, kes võtsid sõna, võtsid selle südamesse, kui Jeesus ütlesid minge kõike maailma. Nad müüsid kõik maha ja läksid ja reisisid ühest paigast teise, ei jäänud kuugi kauemaks kui kaks päeva. Kui oli kolm päeva, siis oli juba nii, et pole prohvetan, et minna edasi.
Ma usun, et see oligi hea mõte meil ka lõpetada täna, et kogudus peab üles ehitud saama evangeeliumi põllule. Saates oli täna Jaanek Pallase, Eigo Ritsbeck ja mina Indrek Luide siin toimetajana. Kohtume nädala pärast.
Missiooni kandja.